Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Aalto University Executive Education and Professional Developmentin eli Aalto EE kanssa. Lämpimästi tervetuloa Lähtijät-podcast-jakson pariin. Missä ikinä meitä kuunteletkaan tai katseletkaan, niin muistathan painaa seuraa-nappulaa, niin me pystytään pingaamaan sulle aina, kun meiltä tulee uusi jakso tai uutta muuta sisältöä kuunneltavaksi ja katseltavaksi. Ja jos kuuntelet meitä tänään ilmestymispäivänä, eli 6.12., niin oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille, Ulla ja Liisa.
Hyvää itsenäisyyspäivää.
Hyvää itsenäisyyspäivää, meidän Suomi.
Meidän Suomi. Mm. Ja meillähän liittyy Ullan kanssa tähän molemmilla tarina, mitä on tapahtunut meille itsenäisyyspäivä.
Ollaan menty kummatkin kihloihin itsenäisyyspäivänä,
niin, nimenomaan.
Kävi ilmi.
Ei oikeasti.
Joo, kyllä.
Ei ole koordinoitu siinä kohtaa kuitenkaan vielä, niin ei vaikka tunne. Nyt värikoodataan asioita.
Voiko tähän sanoa herran pieksut?
Voi. Monta vuotta te olette ollut kihloissa?
Me ollaan oltu naimisissa 15 vuotta ja mentiin vuotta aikaisemmin kihloihin, eli se oli vuosi 2007, kun mentiin kihloihin.
No meillä tulee sitten siitä 12 vuotta, eli ollaan pikkasen jäljessä. Mä oon pakko kysyä, missä sua kosittiin?
Kutsuttiin avioliittoon, kun me asuttiin Torontossa, niin ihan meidän kodin olohuoneessa Queen Streetillä ja kukaan ei polvistunut eikä mitään, mutta mulla on vielä tässä hauska sellainen tarina, että mun mieshän ei tietenkään tiennyt siinä kohtaa, että 6.12. on Suomen itsenäisyyspäivä.
Nyt se oli ihan sattuma.
Se oli ihan sattuma, mutta sitten me löydettiin mun isoäidin vihkisormus ja on käynyt ilmi, että mun isoäiti ja isoisä meni naimisiin 6.12. vuonna 1937.
Ihanaa. Mun veljen tytär on syntynyt, toinen tytär on syntynyt itsenäisyyspäivänä.
Itsenäisyyspäivät on hienoja päiviä. Mm. Mua kosittiin siis Vesijärven rannalla Lahdessa, räntäsateessa polvistuttiin sinne, tai itse asiassa pyydettiin mua nousemaan semmoiselle laiturilla olevalle korokkeelle, ja silloin kosittiin, koska puolisoni äiti oli sanonut, että jos sä kosit silloin, kun on oikein huono keli, ja silloin sanotaan kyllä, niin sitten todennäköisesti menee ihan hyvin. Mutta siis hyvää itsenäisyyspäivää ja nyt ollaan naimisissa ja kihlaajaspäiviä kaikkia. Joo, mutta nyt hei, mennään asiaan. Eli tosiaan me tehdään tämä jakso yhteistyössä Aalto EE:n kanssa, koska me puhutaan sellaisesta asiasta tänään, kuinka varmistaa työmarkkinakelpoisuus tulevaisuudessakin. Ja tämä on ainakin itselleni silleen tosi tärkeä aihe, kun me puhutaan tällaisesta niin kuin jatkuvan oppimisen kulttuurista, joka on entistä tärkeämpää tänä päivänä. Me tullaan puhumaan siis tästä jatkuvasta oppimisesta, koulutusmahdollisuuksista, kuinka jokainen voi suunnitella sitä omaa ammatillista kehittymistään sekä itsenäisesti että toki myös niin kuin työnantajan kanssa. Mutta mä haluan tietenkin karpona ottaa tähän nytkin myös tämän niin kuin hallitusnäkökulman, eli kuinka meiltä tullaan karsimaan myös näitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Eli nythän on paljon puhututtanut hallituksen linjaukset.
Oliko tämä jakso tässä?
Oli. Tämä kesti 5 minuuttia. Joo, mutta siis oikeasti se hallituksen linjaukset ja miten ne vaikuttaa, niin puhutaan niistä myöskin, koska ne puhututtaa itse asiassa tosi paljon, kun puhutaan kouluttautumisesta. Mutta miten hei teille tämmöinen niin kuin jatkuvan oppimisen, omaehtoisen kouluttautumisen näkökulma?
Mehän ollaan aivan lempiaiheessa. Mä en edes anna sun lopettaa kysymystä, kun mä ihan silleen, mähän rakastan uusien asioiden oppimista. Ja ylipäätään niin se, mä uskon kans ihan valtavasti siihen, että sä pidät työmarkkinakelpoisuudesta kiinni kehittämällä taitoja ja niin kuin myöskin päivittämällä sitä, mitä jo sä osaat, niin sillä niin kuin ajankohtaisimmalla tiedolla, niin miten sanois, se on joskus meillä täällä niin kuin podiystävienkin kesken ollut semmoinen vitsailun aihe, kun mä haluaisin aina kouluttautua uusiin juttuihin ja kehittää itteeni. Ja Liisa yrittää muistuttaa, että myös niin kuin käytännön kautta saa paljon oppia.
Niin, siis sä haluat aina jonkun tutkinnon.
Mä menisin just tulla tähän. Että
Ulla haluaa leiman. No me itse asiassa mehän puhuttiin tästä just ennen kuin me aloitettiin jakso, koska me puhuttiin videoiden tekemisestä. Ja mä sanoin, että niin kauan kuin se on uutta, niin mä teen sen, mä voin tehdä sen kaikille lähtien videoille, koska niin kauan kuin joku on uutta, mä jaksan tehdä sitä. Ja sitten kun mä opin sen, niin sit katsotaan, että jaksaks mä vielä.
Niin, eli jatkuva oppinen raivaa sua.
Joo, se on totta. Tämähän on ihan vitsi, että mähän luen jatkuvasti, kuuntelen podcasteja.
Kakkosen nopeudella.
Videoita, tuplanopeudella. Katon videoita, kokeilen uusia asioita, saatan joutua johonkin tutkimuksen kaninkoloon ja niin edelleen. Mä en usko itse asiassa, mä oon ehkä jossain aiemmassakin jaksossa sanonut, mutta mähän on siis todella huono työntekijä silloin, kun mulla ei ole mitään opittavaa. Mm. Mun motivaatio on hyvin vahvasti kiinni siinä, että voinko mä oppia jotain vai en. Ja sitten jos mun pitäisi tehdä jotain rutiiniduunia ja tehdä samaa, niin ne on niin kuin duuneja, johon mua kenenkään ei kannata palkata, että mun osaaminen on muualla.
Mm. Mm. Joo, siis mua naurattaa aina, kun me käydään näitä keskusteluja, kuullaan just tämän, että joku tutkinto, mihin mentäisiin seuraavaksi, mikä olisi semmoinen kokonaisuus, koska mä itse olen myös hyvin jotenkin niiden tutkintojen pohjalta.
Mun osaaminen validoidaan sitä kautta, että mulla on siitä joku leima.
No se on hyvinkin totta, mutta sitten taas Liisa on ehkä niin kuin opettanut mulle sen, että se on, ja Liisa, sä oot hyvin samanlainen kuin mun isä, joka on ollut aina, että ei sillä tutkinnolla ole merkitystä, vaan sillä, mitä sä osaat. Mm. Ja näähän on niin kuin kaksi vähän eri näkökulmaa, mutta myös näiden kombinaatio. Eli on hienoa, että on sellainen tutkinto, josta myöskin niin kuin saa osaamista ja voi viedä sen sitten käytäntöön. Ja sen takia on tosi mielenkiintoista tänään itse asiassa kuullakin, mitä Aalto EE:llä on sanottavana. Eli Aaltoa meille itse asiassa edustaa tänään Jenni Kässi. Jenni toimii markkinointi- ja viestintäjohtajana Aalto EE:llä ja tulee kertomaan siitä, että miten Aallolla näitä asioita ajatellaan ja miten niitä nähdään. Mutta sitten meillä on ihan huikeita tyyppejä huikean Jennin lisäksi kommentoimassa, koska mä haluaisin tuoda tähän vähän ehkä erilaisia näkökulmia mukaan. Ja meillä onkin Ilkka Kosola, talousjohtaja Reaktor-konsernista mukana, ja onkin jännä nähdä, että miten talousjohtaja näkee näitä, koska näissähän on aina se taloudellinen puoli myöskin ja miten kannattaa investoida itseensä ja osaamiseensa. Sitten meillä on Laura Ansaharju, joka on hyvin pitkän linjan henkilöstö- ja muutosjohtaja ja on itse opiskeluvapaalla tällä hetkellä, niin me kuullaan vähän Lauran näkökulmia. Ja sitten meillä on vielä tämän lisäksi Laura-Maria Saarella Business Development Manager Saint-Gobainilta kertomassa itse asiassa oman oppimistarinansa, koska hän opiskelee Aalto EE:llä tällä hetkellä yhtä tutkintoa, niin mitä se on hänelle tarkoittanut. Eli tässä tosi paljon juttuja.
Kyllä, ja jossain sen verran kaapata tämä keskustelu, että vielä sen verran nostaisi esiin, koska Ulla ei itse nostanut, että Ullahan on tehnyt myös semmoisen tempo, että Ulla on siis vaihtanut uraa, eli uudelleen kouluttautunut, eli todennut, että tämä ei ollutkaan mun juttu. Mm-hmm. Ja sitten toiminut sen perusteella, mikä mun mielestä on todella kunnioitettava, että vaikka me vitsailtiin aiheesta, niin mun mielestä aika moni ihminen voisi miettiä, että kaikki työkuviot ja työurat ei välttämättä olekaan koko elämän juttu.
Mm, se on ihan totta.
Niin, ja mä olin taas niinku itse sanomassa tuosta Ilkasta ja Kosolan Ilkasta, että shout out meidän myös aikaisemmalle podcastille, jota Liisan kanssa tehtiin vuosia sitten, kuin Modern Talk by Things Plus, jossa Ilkka oli vieraana. Mm. Ja siinä jaksossa Ilkka sai mut ajattelemaan niin kuin kouluttautumista myös niin kuin tulevaisuusinvestointina. Mm. Ja mä tarkoitan sitä, että olen aina ajatellut, että se itse kouluttautuminen on tulevaisuusinvestointi, mutta se, että siitä koulutuksesta itse maksaa, niin että sen voi nähdä, että sun markkina-arvo tosissaan kasvaa sen koulutuksen kautta ja sä pystyt niin kuin oikeastaan tulevaisuudessa maksamaan takaisin sen summan. Ja senhän takia me päädyttiin Ilkka ottaa tähänkin, että hänellä on erittäin avomieliset näkökulmat tähän.
Just näin. Joo, ja mä palaan oikeastaan tuohon vielä, mitä Liisa sanoi Ullan tästä uranvaihdoksesta, koska sehän on ollut hyvin radikaali uranvaihdos.
Kiva, kun te juttelette vähän tälleen musta, kun mä olen tämmöinen niin kuin häkkieläin.
No kun sä et itse suostu, mä yritin heittää sulle pallon. Ja sä pystyt,
rupesit puhumaan Ilkasta.
Siihen, sä vaan puhuit Ilkasta, niin no sitten me puhutaan Minnankaan.
Ei, mutta mä kehottiin sun.
Mä oon eri vaiheessa elämässä jotenkin silleen, että mä oon nyt tehnyt kaksi niin kuin maisterin tutkintoa ja tavallaan ne sellaiset, että jossa haetaan yliopistoon sisään ja mennään niin kuin paperit ojossa ja näin edespäin. Et mä oon tässä jaksossa valmistautunut keskustelemaan enemmän tämmöisistä niin kuin ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.
Joo, mä olin just tulossa siihen. Tää oli tämmönen intro ihan tiedoksesi, että kun sulla on tämmönen hyvin radikaali niin kuin kahden tutkinnon niin kuin näkökulma, niin mähän olen opiskellut sitten taas niin kuin taiteellisen perustutkinnon, eli ei ollut mitään tekemistä niin kuin bisneksen kanssa. Sitten mä vähän niin kuin kind of ajauduin sinne bisnekseen, ja sitten mä lähdin tekemään just tätä täydennyskoulutusta, olen käynyt sitten sen EMBAn, jolla mä oon saanut taas sitten tavallaan sen käytännön kautta tulleen bisneksen vahvistukseksi sitä teoreettista puolta, joka on ollut niin kuin tosi kiva tapa myöskin niin kuin hakea, mutta että taidehörhöistäkin voi tulla bisnesihmisiä.
Mm-hmm. Joo. Mullahan on kans periaatteessa kaksi vähän niin kuin erillistä uraa. Mm. Mulla on se mun kansantaloustieteilijä Excel-strategiaura ja sitten tavallaan sen jatkumona ja sen aikana koetun herätyksen kautta, niin sitten tämmöinen ihmistieteellisempi ura. Mutta että tämä mun lähestyminen, uudelleen kouluttautuminen näkyy just tässäkin, että mä lähestyin sitä silleen, että mä ahmasin muutaman kirjan ja katsoin, että mitä tästä niinku teoriassa sanotaan ja sitten sen jälkeen niin rupesin vaan puhumaan ja tekemään. Ja hankkiuduin tiedolla lähelle tiedon designereita ja päätin, että ruvetaan tekemään juttu yhdessä.
Mutta se on siis upea tapa.
Niinku tämä on tämä toinen tapa, että tavallaan mun mielestä...
Eli ne on poissulkevia?
Ei, ne on poissulkevia. Olisin mä voinut hyvin kouluttautuakin, jos joku olisi tarjonnut mulle jonkun kurssin.
Just näin.
Maksettuna.
Joo, ja tähän liittyy ehkä semmoinen, kun me hypätäänkin tämmöisen nyt niin kuin jatkuvan oppimisen merkitykseen urakehityksessä, niin tähän liittyy ehkä sellainen, mä kutsuisin tätä ehkä niin kuin itsetuntoasiaksi, koska mä koin, että mä tarvitsin sen jatkokoulutuksen, että mä itse koin, mä tarvitsin sen validaation, että mulla on se empa siellä taustalla, jolloin sitten mun ura kääntyi sen jälkeen ihan niin kuin toiseen suuntaan. Se lähti niin kuin just sinne, minne mä sitä halusin viedä. Mutta mä en oikein uskaltanut tehdä sitä ennen kuin mulla oli se validointi sille ikään kuin bisnesosaamiselle. Mä koin koko ajan vähän sellaista niin kuin altavastaja-asemaa sen takia, että mä tuun eri uralta. Ja mä oikeastaan otan koppia vähän tai semmoista niin kuin palaan taaksepäin sinne meidän sote-jaksoon, kun me puhuttiin siitä, että miten esimerkiksi hoitajat on erinomaisia myyjiä ja miten he voi niin kuin vaihtaa uraa sitä kautta. Mutta mä ymmärrän tavallaan sen, että se vaatii tietynlaisen niin kuin todella vahvan uskon myös itseensä, että sen hypyn uskaltaa ottaa ja tietyllä tavalla lähteä taas kehittää itsensä sillä niin kuin Liisan tavalla.
Niin, sä sanoit, että se usko itseensä ja sitä kautta niin niitä semmoista niin kuin vahvistusta voi saada monilla eri tavoin.
Kyllä. Juurikin näin. Mutta hei, päästetään nyt meidän, kun meillä on siis tosi monta asiantuntijaa, monta klippiä, niin päästetään vauhtiin Jenni Kässi, eli tosiaan Aalto EE:n markkinointi- ja viestintäjohtaja, niin hän tulee vähän alustamaan sitä, että miten suuri merkitys jatkuvalla oppimisella on tämän päivän työelämässä, niin kuunnellaan mitä Jennillä on sanottavaa.
Jatkuvalla oppimisella ja osaamisen kehittämisellä on valtava merkitys ihan jo siihen, miltä maailma ympärillä näyttää tulevaisuudessa. Oppiminen itsessään on aika laaja käsite. Oppimista tapahtuu oman osaamisen puitteissa, kun päivitetään nykytaitoja paremmiksi, niin sanottu upskilling, ja itselle vieraasta ja uudesta aiheesta, kun opitaan kokonaan uutta, eli reskilling. Oppiminen ei ole myöskään päämäärä, vaan prosessi, joka johtaa uuteen osaamiseen. Tämä prosessi on käynnissä monilla koko ajan, ja opitaan valtavasti myös työn kautta. Parempi osaaminen johtaa yleensä parempaan suoritukseen ja merkityksellisyyden tuntuun töissä ja mahdollistaa jopa siirtymisen toiselle uralle, joka on itse asiassa nouseva trendi. Meillä on Suomessa sekä kasvava osaajapula että samaan aikaan kilpailu tietyistä työpaikoista käy kovana. Kun osaamisen kehittämiseen panostetaan, henkilö voi itse kokea syvällisempää merkityksellisyyttä, pysyy ajan hermoilla ja kilpailukykyisillä työmarkkinoilla – ja toisaalta myös yritykset ovat kilpailukykyisempiä ja kykenevät tuottamaan entistä innovatiivisempia ja kestävämpiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Ilman oikeita osaajia meillä ei ole kyvykkyyttä ratkaista eteen tulevia haasteita. Täytyy myös muistaa, että kaikki lähtee lopulta yksilöstä, ihmisten sisäisestä motivaatiosta, uteliaisuudesta ja kyvystä ja halusta omaksua asioita ja soveltaa uutta tietoa jo opittuihin taitoihin. Jatkuvan oppimisen taito on itse asiassa yksi ydintaidoista, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Organisaatioilla ja yhteiskunnalla on suuri rooli luoda oppimiseen kannustava ympäristö ja ilmapiiri. Maailma ympärillämme uudistuu sellaista vauhtia tällä hetkellä, että ei kukaan meistä voi tarkalleen vielä tietää, millaisia taitoja muutaman vuoden päästä tarvitaan. Ammatit, työnkuvat ja työn tekemisen tavat muuttuu ja työ ja opiskelu limittyy koko elämänlaajuiseksi oppimispoluksi. Uskomme, että siirrytään tällaisesta putkimaisesta urakehitysmallista elinikäisen oppimisen aaltomaiseen ja monihaaraiseen malliin, jossa oppimista tapahtuu läpi elämän. Nykyinen osaaminen saattaa olla myös osittain jopa epäkuranttia 5 vuoden päästä, ja tullaan tarvitsemaan sekä uusia taitoja että osaamisen päivittämistä, josta myös World Economic Forumin The Future of Jobs-raportti kertoo.
Joo, tämä itse asiassa muistutti mua muutamastakin asiasta. Ensinnäkin meillä viime viikolla tuli se menestystehtaat-jakso. Ja siinä juuri itse asiassa sitten Yksi meidän asiantuntijoista tuli Paasilehto sanoi siinä lopussa, että tähän Ullan kysymykseen, polttavaan kysymykseen siitä, että mitä sitten, jos ei ole sattunut olemaan CV:ssä tällaista menestystehdasjuttua, niin tulihan siinä sanoa, että sitten voi tavallaan yksi asia on ylläpitää omaa osaamista ja kertoa siitä niin kuin ulospäin. Että hän piti tärkeänä myös se niin kuin ulospäin kertoa, mutta tämä muistutti mua tämä kommentti tästä, että tämä oli niin kuin myös tähän tällaisen niin kuin oman, että se on jo headhuntereidenkin niin kuin tunnistama tämmöinen.
Mm. Joo, ja sitten tuossa niin kuin ulospäin kertomisessa, että kyllähän tämmöinen niin kuin jatkokoulutus, täsmennyskurssit ja näin edespäin, niin kyllähän ne kannattaa kertoa CV:ssä.
Kyllä,
ilman
muuta. Ja myös vielä semmoisina, niin sen kokoisina kokonaisuuksina, kun ne on ollut, jotta myös siinä työnhakutilanteessa, niin pystyy sitä kautta myös kertomaan, että olen sen tyyppinen ihminen, joka pistän arvoa ylipäätään sille, että pysyn ajan tasalla ja aktiivisesti kouluttanut, että mä en tule olemaan täällä sellainen, joka löllähtää tähän tilanteeseen ja tässä mä nyt vaan oon näillä taidoilla.
Just näin.
Että se on viesti myös.
Kyllä. Kyllä. No sitten toinen, mitä mulla tuli tästä puheenvuorosta mieleen, on semmoinen asia, että tässä Jenni nosti tosi hyvin esiin tämän, että organisaatioilla ja yhteiskunnalla on suuri rooli luoda oppimiseen kannustava ympäristö ja ilmapiiri.
Kyllä.
Ja tavallaan mulla on kahtiajakoinen fiilis siitä, mitä tällä hetkellä organisaatioissa tämän suhteen tapahtuu. Meillä on niinku tavallaan ihanasti verkkokouluttautuminen antanut organisaatioille mahdollisuuden tarjota ihmisille koulutusta hyvin niin kuin matalalla kynnyksellä, näin. Mutta sitten hirveän usein nämä on tällaisia kouluttaudu omalla vapaa-ajallasi tyyppisiä nämä ratkaisut. Ja se on mun mielestä vähän, kun se on kuitenkin myös firman tarve että ihmiset kouluttautuu, niin mun mielestä ihmisten jättäminen yksin sen kouluttautumisen kanssa, niin tämä on osa tämmöistä jatkuvaa kierrättä, jossa meidän niin kuin pysyäksemme vauhdissa työelämässä, niin meidän vapaa-aikaa syödään koko ajan enemmän ja enemmän.
Ja ehkä sitten myöskin se, että okei, Ulla, me nyökyttelen ihan silleen, että voi.
Niin, että kun tässä on tämmöinen vapaa-ajan syömisen tematiikka, mutta me ei mennä siihen.
Mä olin tulossa siihen, että sitten taas verkkokouluttautumisessa niin hyviä kuin ne tavallaan onkin ja sä pystyt tekemään niitä milloin vaan. Sitten puuttuu ehkä sitten se reflektointi. Jos mä itse niin kun mietin sitä omaa empakouluttautumista, niin joo, olihan ne asiat tärkeitä. Ja sieltä lähti esimerkiksi itsellä ihan täysin uusi ura siihen B2B-asiakaskokemukseen, joka johti tutkimukseen, joka johti kirjaan ja johti lopulta sitten itse asiassa tähän. Mutta se, että mikä siellä oli kaikista tärkeintä, oli ne ihmiset, ne kokemukset, mitä ne toi pöytään, ne keskustelut ja se reflektointi, mitä pystyi jatkuvasti käymään. Ja sitähän ei olisi koskaan tapahtunut, jos se olisi ikään kuin ollut verkossa käytävä kurssi. Eli semmoinen kombinaatio
näistä. Ja sitten tässäkin se, että kun sanoit, sitä ei olisi koskaan tapahtunut, jos se olisi ollut verkossa käytävä kurssi. Mm. Silloin kun ne on sellaisia ihan vaan, että hoidat tämä ja tämä koulutus niin kuin verkkopohjaisena. Ja se on suunniteltu vaan semmoiseen, että sulle niin kuin downloadataan tietoa vähän.
Just näin.
Mutta sitten taas, niin kuin, että niinhän se rakenne, jossa tuodaan ihmiset yhteen, se on niin kuin tavallaan hybridimalli.
Nimenomaan, kombinaatio.
Niin sitä ehdottaisin, että enemmänkin mietittäisiin.
Just kyllä. Näin. Ja tuossa Laura Ansahari, kun tulee myöhemmin, tai siellä ihan lopussa itse asiassa kommentoimaan, niin hän ottaa kantaa myöskin siihen, että kuinka vähän meillä koulutetaan. Eli kun meidän tutkimuksessakin nousi esille, että 30% johtajista ei saa mitään koulutusta, niin kyllähän se on niin kuin aikamoinen käppi, ja yritystenkin olisi syytä myös tässä pysähtyä tämän asian äärelle, että minkälaista osaavaa porukkaa me halutaan. Mutta koska oppiminenhän aina myöskin investointi, niin kuin sä mainitsit Ulla tuossa siitä Kosolan Ilkasta, joka tulee sitten puhumaan myöskin, mutta Jenni nostaa nyt lyhyesti tässä esille seuraavaksi, että mitä se jatkuva oppiminen sitten vaatii investointeina ja minkälaisia mahdollisuuksia itse kullakin niihin investointeihin on. Kuunnellaan, mitä Jennillä on sanottavaa.
Osaamisen kehittäminen istuu nykyään monen yrityksen strategian ytimessä kasvavassa määrin. Ja aiheesta puhutaan organisaatioissa enemmän kuin koskaan. Organisaation näkökulmasta keskeistä on osaamisen linkitys yrityksen strategiaan, missioon ja visioon, eli mitä osaamista tarvitaan, jotta kehitymme organisaationa eteenpäin. Oppiminen täytyy nähdä laajana organisaation toimintoja poikkileikkaavana strategisena osa-alueena, ja olennaista olisi tunnistaa niin sanotut osaamiskuilut ja miettiä laajasti osaamisen kehittämistä. Ihan asiantuntijoista johtotasoon, yksilöistä tiimeihin ja suurempiin yksiköihin. Osaamisen kehittäminen ei ole niin sanottu tukitoiminto tai pelkästään HR:n vastuulla, vaan oppimisen tulisi olla organisaatiossa kokonaisvaltaista ja kaikessa läsnä. Sen tulisi olla osa työtä. Olisi hienoa, jos lähtisimme siitä, että oppiminen on meille ihmisinä yhteisönä arvokasta ja merkityksellistä. Yksilön näkökulmasta osaamisen kehittäminen on aina sekä ajallinen että rahallinen investointi. Oman osaamisen kehittäminen on myös vahvasti panostus tulevaisuuteen, joka on toki hetkellisesti kulu, mutta arvo yksilölle ja organisaatiolle yleensä merkittävä. Rahallisesti määrä voi vaihdella yksilöoppimisessa ilmaistarjonnasta ja kympeistä useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin, ja toki kukin panostaa sen mukaan, kun näkee tarpeelliseksi. Yksilölle aikainvestointi saattaa monessa paikassa nykyään olla jopa suurempi kysymysmerkki kuin raha. Tällöin organisaatiolla on merkittävä rooli siinä, jotta hektiseen työtahtiin saadaan sopimaan uuden omaksuminen ja oppiminen, ja jos henkilö ei ole työelämässä, mistä muusta toisaalta oppimiseen käytetty aikaan pois.
Joo. No tämä on itse asiassa, kiitos taas Jenni, tämä on taas yksi mun niinku lempiaiheista. Mm-hmm. Tällä hetkellähän niinku, mun mielestä se ehkä meidän osaamistarpeen päivitys on kahtiajakoinen. Toisaalta se, mitä nyt tarvittaisiin, olisi jonkinnäköistä ymmärrystä tekoälystä itse kussakin yrityksessä. Ehkä niinku, hypeä pidemmälle niistä kysymyksistä, jotka yrityksille on strategisesti tärkeitä tässä tilanteessa. Mm-hmm. Ja ikään kuin mennä siitä, kato mitä tämä ChatGPT osaa tehdä, vähän pidemmälle siihen, että mitä tämä oikeasti voi tarkoittaa, missä tämä voi olla oleellista meidän strategian kohdalla. Ja siihen, että miten me voidaan tehdä tämä sillä tavalla, että se on niin kuin vastuullista ja miten me tunnistetaan kaikki riskit. Mutta sitten toisaalta, ja itse asiassa tässä mun mielestä on se jotenkin niin kuin viihdyttävyys, että nämä loppujen lopuksi lähestyykin toisiaan, että vaikka tekoäly kuulostaa hyvin erilaiselta, niin sittenhän mulla on ollut pitkään tämä tämmöinen lempiaihe se, että miten huonosti me Suomessa koulutetaan johtajia psykologian ja ihmisymmärryksen. Mm. Että jos olet johtaja, niin asiakkaat on ihmisiä, työntekijät on ihmisiä, niin tavallaan voisi olettaa, että yhä useampi johtaja ja yhä isompi merkitys myös liiketoiminnan vetämisen osaamisessa olisi ihan niin kuin peruspsykologia. Koska hirveän usein näkee, että kun on joku haaste, niin tyypillisesti halutaan tarttua työkaluihin, jotka ei noin niin kuin psykologisesti oikeasti toimi. Mm. Kuten nyt esimerkiksi sote-jaksossa tämä, miten niin kuin sote-palveluita johdetaan tälle tuotantotalousvetoisesti, niin se vaan niin kuin psykologisesti ja niin kuin tälleen, se ei tule toimimaan. Mm. Se on aivan päivän selvää, jos ihminen on opiskellut aihetta, että tavallaan siinä se tehokkuus tulisi muusta. Nythän hassu on se, anteeksi tämä pitkä monologi.
Anna palaa.
Joo. Hassuahan on se, että tässä tekoälykysymyksessä itse asiassa tullaan yhä enemmän myös tähän ihmisrajapintaan, koska se tekoäly on työkalu, joka toimii nimenomaan ihmisen kanssa yhteydessä. Et se on niinku keskustelukumppani, se on semmoinen niinku, työkalu. Se ei ole sellainen, joka niinku yksinään ratkoo asioita. Mm. Ja jollain tavalla jälleen kerran tulen siihen, että meidän pitäisi herätä tähän ja mennä kaikki Aalto-OJ:hen opiskelemaan psykologiaa ja ihmisten johtamista ja motivointia.
Sitten ironista tässä vielä, miten sä niinku jaoit tätä kahtiajakoisesti, että on toisaalta tämä tekoälyn käytännön hyödyntämisen ymmärtäminen ja sitten on toisaalta tämä niinku psykologiset taidot. Niin jos miettii sitä, että keille opetetaan mitäkin, tavallaan niinku sinne keskijohdosta alaspäin, niin puhutaan kyllä niinku tunneälystä ja psykologisista taidoista ja näin edespäin. Ja sitten taas niinku tällä hetkellä niinku johtoa kiinnostaa se tekoäly. Ja me nähdään tällä viikolla, kun tämä on nauhoitettu, niin oli justiinsa Hesarissakin artikkeli siitä, että itse asiassa se ylimmän johdon hype tekoälyyn, niin se kuormittaa tällä hetkellä niitä alempia organisaation kerroksia, jossa ei anneta konkreettisia työkaluja ja työvälineitä siihen tekoälyn hyödyntämiseen, vaan se on sitä semmoista niin kuin hypepuhetta. Tavallaan jopa kääntäisin niin, että saisiko ylinjohto enemmän sitä niin kuin psykologista koulutusta ja sitten saisiko tavallaan työntekijäkerrokset sitä käytännön AI-hyödyistä ja työkaluista.
Mun on pakko sanoa itse asiassa, että nyt osuit niin jotenkin, anteeksi Minna.
Mä hengittelen täällä taas.
Osuit niin jotenkin asiaan. Siinä kyseisessä Hesarin artikkelissakaan, mä yritin tässä samalla vauhdista googlata tämän tutkijan nimeä, joka siinä oli haastateltu, joo, mä kerron sen kohta. Hänhän sanoi myös mun mielestä aivan semmoisen niin kuin huikean statementin, mikä osui johonkin, että tällä hetkellä mediassa ja johto puhuu tekoälystä sillä tavalla, kuin se olisi täydellinen työntekijä. Mm. Että se on niinku parempi työntekijä kuin ihminen, on se eetos, mitä tulee. Kyllä. Ja sitten samanaikaisesti ihan tekoäly ilman ihmistä on aivan täysin päässä tällä hetkellä. Että se on, sehän on siis, se antaa vääriä vastauksia. Tarvii ihmisen kysymään kysymyksiä. Se tarvii ihmisen, joka tietää, miten ne kysymykset pitää kysyä.
Antaa kontekstin.
Ja se, tarvii,
ylipäätään sitä eteenpäin. Kyllä,
ja se tarvitsee kyllä. ihmisen, joka arvioi, että tuliko tällä kertaa sutta vai sekundaa, koska niinku, ei voi tietää, joskus se on legendaarisen hyvä, joskus se puhuu aivan niin kuin puhuu, että Kiti Kokkonen on Ulla Taalasmaa.
Joo, mutta nyt mä nappaan teiltä kahdesta, koska mä unohdan muuten.
Joo, niin, ehdottomasti niin, anteeksi.
Ei tarvitse pyytää anteeksi, rakas. Ehkä se niin kuin, tähän tekoälyyn liittyen, niin se just tahtoo unohtua, että kun meidän pitäisi tarjota niille ihmisille sitä koulutusta ja välineitä, ja juuri se, että kun sun täytyy oppia ikään kuin, miten hyödyntää sitä tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja just tämä eetos, mistä puhuitte, että se on täydellinen työntekijä, ei kun se on työkalu työntekijälle, jotta siitä tulisi entistä parempi ja myöskin se työnteko olisi mukavampaa, semmoiset turhat asiat jäisi pois, mutta eihän niitä opita, jos siihen ei saa koulutusta ja toisaalta, jos siihen ei saa välineitä. Mutta mä palaan itse asiassa nyt vielä, tämä toinen asia, mitä mä tuossa aikaisemmin jo meinasin sanoa, niin on tuohon Jennin kommenttiin näistä investoinneista. Eli se, että miten jokainen voi nähdä sen ei vaan rahallisena investointina, vaan myöskin niin kuin ajallisena investointina siihen kouluttautumiseen, niin nythän ongelma on se, mitä sanoitte tästä johtamisesta, että ne johtajat, jotka ehkä eniten kaipaisivat sitä kouluttautumista ihmisasioihin ja psykologiaan, niin he eivät välttämättä näe, että heillä on tarvetta kouluttautua ja he eivät silloin välttämättä ole halukkaita tekemään myöskään niitä henkilökohtaisia panostuksia, ajallisia investointeja, taloudellisia investointeja, mistä Jenni tässä omassa kommentissaan puhuu.
Kyllä.
Mutta hei, mä haluaisin nyt tähän tuoda mukaan sitten meidän keskusteluun Ansaharjun Lauran. Eli hän on tosiaan niin kuin pitkän linjan HR ja osaamisen kehittämisen johtaja ja henkilöstö- ja muutosjohtaja, siis joka on itse opiskeluvapaalla. Niin hän puhuu siitä, että miten yritysten kannattaisi ajatella koulutuksesta, onko se kulu vai investointi, pitovoimatekijä vai vetovoimatekijä. Niin annetaan Lauran kommentoida.
Koulutus on ehdottomasti investointi, joka voi tuoda monia etuja ja lisäarvoa yritykselle niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Varmasti parantaa niin pitovoimaa kuin vetovoimaa. Se parantaa osaamista, taitoja, luo positiivista yrityskulttuuria, houkuttelee uusia potentiaalisia työntekijöitä ja pitää nykyiset työntekijät motivoituneina ja sitoutuneina. Näin ollen näkisin, että koulutus on tärkeä jo ihan strateginen elementti ja se edistää yrityksen menestystä näin ollen myös pitkällä aikavälillä. Maailma on aina muuttunut, mutta erityisesti digitalisaatio on kiihdyttänyt sitä erityisesti työtapojen, roolien ja osaamistarpeiden muutoksen osalta. Tätä aikaa leimaa sellainen muutoksen jatkuvuus ja sen nopeus. Kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen kautta parantuneet taidot ja pätevyys voi tuoda mukanaan tehokkaampaa työskentelyä, innovaatioita ja korkeampaa tuottavuutta. Koulutus voi antaa yritykselle kilpailuetua. Sellainen ihmisten kehittäminen uusilla taidoilla ja ajattelutavoilla voi johtaa hyvinkin innovatiivisiin ratkaisuihin, mikä auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja sopeutumaan nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Ihan sillä tavalla yksinkertaistettuna voisi ehkä kiteyttää, että sellaiset peruskyvykkyydet synnyttää kilpailukykyä, mikä on elintärkeää jokaiselle yritykselle. Mutta sitten sellaiset lisäarvokyvykkyydet, strategiset kyvykkyydet tuo varmasti myös kilpailuetua. Tämän vuoksi mä näkisin, että jokaisen organisaation olisi tunnistettava osana strategiatyötään, mitkä ovat ne omat kriittiset kyvykkyydet ja miten niitä kehitetään, jotta me voidaan kilpailukyvyn lisäksi varmistaa myös kilpailuetu nyt ja tulevaisuudessa.
Niin siis ajatelkaa sitä niin kuin vanha juttu, että jos meillä on strategia, joka me halutaan, että se lähtee elämään siellä arjessa. Ja sitten me ei kouluteta niitä ihmisiä sen strategian mukaisesti. Niin tämmöinen vanha vitsi, jonka varmaan jokainen kuuluu, joka pyörii tuolla jossain sarjakuvissa ja muutaan, että entä jos me koulutetaan ihmisiä ja sitten ne lähtee ja toinen kysyy, niin entä jos me ei kouluteta niitä ja ne jää meille. Eli just tämä, että kun koulutus on elinehto tässä näin radikaalisti muuttuvassa ajassa. Meillä on viimeisen vuoden aikaan tullut just tämä tekoäly, joka muuttaa ihan kaiken. Ja jos ihmiset ei saa sitä koulutusta muun muassa siihen, mutta kaikkeen muuhunkin liittyen, niin mitä meille jää oikeastaan jäljelle?
Kysymys, niin mitä tämä on, niin tämä on niin kuin investointi tulevaisuuteen siinä, missä mikä tahansa muukin investointi tulevaisuuteen. Mutta samanaikaisesti se on sekä pitovoima että vetovoimatekijä, koska se on niin kuin myös sille työntekijälle investointi. Se on niin kuin investointi sekä yrityksen tulevaisuuteen että työntekijälle investointi.
Mutta sen takia se on niin hankala varmaan yrityksillekin. Ja mä mietin tätä justiinsa, että kilpailukyky, kilpailuetu. Mm. Ja ylipäätään se, että kyllähän meillä suomalaisissa yrityksissä noin järjestäen koulutetaan ja tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia aivan liian vähän, piste.
Kyllä.
Ja sitten siihen, että nyt kun on tavallaan kilpailukykytyyppisiä ominaisuuksia pitää kouluttaa, niin kilpailuetukouluttaminenhan vähän niin kuin on vieläkin lapsen kengissä enemmän. Mutta siinä se, että viheliäinen paikka yrityksellä just sen takia, että kun sä investoit yritykseesi niiden työntekijöiden kautta, jossa sä otat just sen riski, että entäs jos ne lähtee sen, kun mä oon ne kouluttanut, niin tämähän onkin semmoinen kuin parhaimmillaan osa isompaa kokonaisuutta, jossa se kilpailukyky on myös sen yrityksen tapa pitää niistä ihmisistä kiinni.
Niin mä rupesin naurattaa, että entä jos siihen, että lähteekö ne vai eikö ne lähde, niin voisi
vaikuttaa.
Jollain muullakin kuin koulutuksilla.
Niin ja sitten siis ehkä yrityksillä nyt semmoinen niin kuin muistutus myös siitä, että jos he eivät panosta niiden ihmisten kehittymiseen, ne ihmiset panostaa siihen kyllä ihan itse, mutta silloin ne panostaa siihen omaehtoisesti ja rakentavat sitä urapolkua. Ja jos he eivät näe sille arvoa myöskään sillä organisaatiolla, jossa he toimii, eikä niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin kyllä se ovi käy sitten semmoisiin paikkoihin, mistä niitä mahdollisuuksia löytyy.
Se oli joku, mä en nyt saa päähän, niin mikä jakso tänä syksynä se on ollut, missä me ollaan puhuttu siitä, että jos ihmiset ei pysty kehittymään siinä työpaikassaan, niin he lähtee, koska se on heille riski olla työpaikassa, jossa he ei kehity.
Nimenomaan. Mutta nytten tuodaan talousjohtaja he mukaan tähän keskusteluun ja joku saattaa miettiä, no miksi talousjohtaja, että mitä silloin
koulutus.
Niin, nimenomaan ja juuri tämä, että talousjohtajalta tulee niinku tiukkaa asiaa siihen, että miten tämä kannattaa nimenomaan nyt jokaisen henkilökohtaisesti myös nähdä investointina.
No tottahan toki omaan uran kannattaa investoida ja sanoisin, että omaan elämään kannattaa investoida. Osittain sama asia, mutta toki myös eri asia. No, mun mielestä siis kannattaa investoida sen takia, että sehän mahdollistaa sen, että saa mielekkäitä töitä. Saa uusia haasteita, saa mielenkiintoisia haasteita. Ei tarvitse jäädä sitten vanhoihin tehtäviin, luutua vanhoihin rutiineihin. Et sehän mahdollistaa sen, että saa mahdollisuuden niin oppia uutta. Ja sitä kautta innostuskin pysyy sitten yllä. Ja jos ajattelee marraskuista aamua, pimeätä sateista aamua lähteä töihin, niin kyllä innostus ja ilo, niin sanoisin, että se syntyy sitä kautta, että on investoinut itseensä uraansa. Oikeastaan tuntuu paremmalta niin kuin ajatella, että se on itseensä investoimista eikä niinkään tämmöistä ura-ajattelua. Mä itse ajattelen silleen, että itse asiassa niin kuin asioissa ajantasalla pysyminen, niin se on sen lisäksi, että se on todella niin kuin mielenkiintoista ja mielekästä. Itse asiassa kun ajattelee sitä muutoksen vauhtia ja teknologian tuomaa kehitystä, niin sehän on ihan mahtavaa, että saa siinä pysyä. Mut samaan aikaan on hyvä niin kuin muistaa se, että ei kaikki asiat muutu. Kyllä esimerkiksi ihmisten kanssa toimiminen ja siinä, että on hyvä toimimaan ihmisten kanssa, niin kyllä se perusasia tulee jatkossakin pysymään, vaikka kuinka olisi teknologista kehitystä. Mitä ajattelee sille, että itse asiassa tämmöinen uusiutuminen, semmoinen olympiadiajattelu, että on semmoisia 3 vuoden, menintään 5 vuoden niin kuin jaksoja, jolloin tehdään ja uusiudutaan sitä asiaa. Ja sitten haetaan uutta haastetta. Se voi olla samasta firmasta tai eri firmasta, mutta tämmöinen periaate.
Hei, ihana tämä Ilkan tarina ja mun mielestä erityisen hyvin sanottu, että kannattaa investoida omaan uraan, mutta kannattaa itse asiassa investoida omaan elämään. Ja sitähän se investointi opintoihin on, että sä itse asiassa investoit itseesi ja elämääsi ja se on vielä isompi kokonaisuus kuin se ura ja omaan hyvinvointiin myös.
Pääset tekemään mielenkiintoisempia hommia, joissa ehkä voit kokonaisvaltaisesti paremmin.
Nimenomaan.
Ja voisi jopa ajatella ja toivoa, että sitten taas niin kuin työnantajan näkökulmasta, niin työnantaja arvostaa sellaisia ihmisiä, jotka investoi siihen omaan elämäänsä, koska työnantaja myös silloin saa näistä ihmisistä paljon.
Nimenomaan, hyvä pointti. Mutta hei, mennään nyt ensimmäiseen tarinaan. Eli luetaan tarina tosielämästä, kun mahdollisuudet torpataan. Haluaisitko Ulla lukea sen meille?
Risto toimi Akmella tutkimuspäällikkönä roolissa, jonka tarkoituksena oli tuoda ajantasaista tutkimustietoa kehitystiimeille ja strategiayksikölle. Hän oli omaksunut uuden tehtävän innolla, panostaen tiedon keräämiseen ja jäsentämiseen. Aiemmissa rooleissa Akmella koulutusta oli pidetty palkankorotuksen korvikkeena, mutta Riston uuteen rooliin sisältöi myös kansainvälisen keskustelun seuraamista ja alan uusimpien menetelmien opiskelua. Risto kehitti roolistaan itsensä näköisen, verkostoitui kansainvälisissä konferensseissa ja toi Akmelle kontakteja. Hän haki tasonnostoa tekemällä alaan liittyviä akkreditointikoulutuksia ansaiten kiitosta organisaatiolta. Yritysjärjestelyiden myötä Risto siirtyi vastaamaan teknisen puolen johtajalle. Uusi esihenkilö muutti Riston työkuvaa palvelemaan oman yksikkönsä tarpeita, muun muassa keräämään yksityiskohtaista tietoa tietystä komponentista maailmanlaajuisesti. Tämä muutos kavensi yhteyttä isoon kuvaan ja tuotekehitykseen. Kun Risto lähetti ensimmäisen koulutuspyynnön hyväksyttäväksi uudelle esihenkilölle, tämä kieltäytyi ja kehotti Ristoa olemaan kiitollinen siitä, mitä hän oli jo saanut. Risto hämmästyi, hän oli olettanut hyväksymispyynnön olevan lähinnä läpihuutojuttu. Turhautuneena aliarvioivasta asenteesta Risto lähti selvittämään epävirallisia reittejä, mistä on kyse, kuvitteliko hän vain käytöksen olevan omituista. Käytäväkeskustelujen kautta paljastui, että Riston erityiskohtelu oli aiheuttanut kateutta yksikössä. Uudessa asemassaan esihenkilö halusi tehdä selväksi, mitä ajatteli Riston roolista ja leikkasi turhot luulot.
Tämä on aika hevi setti. Ja tiedättekö, mulle tuli mieleen, kun mä kuuntelin tätä Riston tarinaa, niin silloin kun mä oon hakenut mahdollisuutta opiskella EMBAa, niin meillä oli silloisessa organisaatiossa yksi johtoryhmän jäsen, joka halusi sen torpata. Mä en oikeastaan koskaan ymmärtänyt, että mistä se johtui, mutta ilmeisesti siellä on ollut vähän samanlaista taustaa kuin tässä Riston tarinassa, mutta mun esihenkilö oli niin loistava, että hän sai puhuttua sen läpi.
Mm. Mun mielestä tässä on tiettyjä konnotaatioita semmoisesta asiasta, kun jos yrityksessä, me ollaan joskus puhuttu tästä näistä kulttuurikuplista yrityksen sisällä. Mm. Jos yrityksessä on joku paikka, jossa ihmisillä on erityisoikeuksia sen takia, että se paikka tekee vaikka sille yritykselle jotain uutta.
Kyllä.
Ja tavallaan siellä ehkä ei laiteta niin paljon vaikka tulostavoitteita tai jotain muuta, koska ymmärretään, että se on uudenlaista tekemistä, niin hirveän helposti se loppuorganisaatio alkaa hylkiä tätä näin. Et nämä on myös vähän semmoisia, että johdon pitää ikään kuin puolustella sitä, miksi tällaisia investointeja tehdään. Jos ihmiset jätetään yksin puolustelemaan omaa erityisasemansa, niin se ei ikään kuin on uskottavaa.
Niin, ja sitten kyllähän tässä tulee se puoli kanssa, että se koulutuspolitiikan pitää olla läpinäkyvää.
Kyllä.
Sille pitää olla myös niin kuin, muilla pääsyä. Et vaikka on tietenkin tämmöisiä niin kuin roolispesifejä koulutuksia ja tiettyjä niin kuin roolispesifejä myöskin kokonaisuuksia, joissa niin kuin varmaan saa tämmöistä näköalapaikkaa ja ehkä useammin pääsee jonnekin kansainvälisiin konferenssiin ja näin edespäin. Mutta myöskin se, että ne ei tosissaan näyttäydy erityiskohteluna tai ne ei myöskään ole sellaisia, että niihin ei oikein tiedä, että miten niihin haetaan, vaan että koska onhan se, kyllähän jotenkin tässä niin kuin tämä kertoo organisaatiosta, jossa kouluttautuminen ei kuitenkaan ole siinä niin kuin yrityksen niin kuin strateginen suuntaviiva, vaan johonkin rooliin keskittyvä juttu. Vähän jopa, että ja sitten just tämmöinen, että jos jossain organisaatio-osassa on ajateltu, että koulutus on palkinto, niin silloin ehkä olisi myös
palkankorotuksen korvike, että miten se yrityksen tulot siitä kouluttautumisesta ja osaavista työntekijöistä.
Niin, nimenomaan. Niin, että tässä on myös niin kuin monta hälytyskelloa rupeaa soimaan siitä, että pitäisikö tämmöisessä niin kuin ylipäätään johtamisessa, niin kuin leadership developmentissa, kaikenlaisissa niin kuin kompensaatioissa, niin katsoa vähän laajemmin kokonaisuutta.
Nimenomaan. Mutta hei, otetaan tähän nyt Ilkka kertomaan oma tarinansa, että kun ei työnantaja olekaan lähtenyt tukemaan, niin mitä sitten voi tehdä? Musta on ihana tarina, koska tästä saa vähän vinkkejä siihen omaan neuvotteluun.
Joo, siitä on jo jonkun verran jo aikaa, mutta mä kerran itse asiassa ehdotin työnantajalle, että mä olisin jäänyt opintovapaalle ja jostain syystä se ei sitten oikein työnantajalle käynyt. Oli ilmeisesti sen verran siellä töissä kiirettä, että työnantaja ei nähnyt mahdollisuutta niin kuin luopua mun työpanoksesta siinä hetkessä. Ja mä jäin sitten sitä hommaa hetkeksi aikaa miettimään ja pari viikon päästä mä palasin itse asiassa asiaan, mutta vähän eri kulmalla. Ja mä kysyin, että voisinko mä saada uusia työtehtäviä näiden vanhojen rinnalle. Mä hoidin silloin ostoreskontraa siinä firmassa ja mulla oli ihan konkreettinen ehdotus, että mä voisin myyntireskontrassa myös sitten avustaa. Ja tämähän kyllä työnantajalle sopi, kun en ollut ehdottamassa, että olisin luopunut vanhoista tehtävistä, vaan otin siihen rinnalle sitten vähän uutta, että pääsi oppimaan. Mutta se homma jäi mua sen verran siinä mietityttämään, että mä halusin siinä kumminkin oppia. Ja mä sanoinkin sitten kollegalle ihan suoraan sille myyntireskontrahoitajalle, että mun ei ole tarkoitus niin kuin sun työtehtäviä tässä viedä, vaan ajatus on se, että kun sä oot niin hyvä, niin saisinko mä tulla auttamaan sua ja oppia siinä samalla sitten, että miten asioita tehdään. Ja tämä tosiaan onnistui. No sitten kun homma oli lähtenyt liikkeelle, niin mä rohkaistuin siinä sitten, kun sitä oli muutama kuukausi tehty vai oliko siinä peräti mennyt sitten puolikin vuotta. Ja mä keksin sellaisen, että mä ehdotin työnantajalle tästä samasta asiasta, että mä olin nähnyt jonkun kurssin, että tämmöiselle kurssille menisin ja perehtyisin itse asiassa niin kuin sähköiseen laskutukseen. Se oli silloin uusi asia, sähköinen laskutus. Ja sen sijaan, että mä olisin itseäni siinä kouluttanut ainoastaan, niin sanoin, että tämä on se niin makea juttu mun mielestä, että mä mielellään opettaisin sitten meidän firmassa tätä muillekin, tätä sähköistä laskutusta, ja kertoisin myös sitten työnantajalle, että mitä mahdollisuuksia se avaa. Ja tämä asia sitten sopikin työnantajalle, ja niin pääsin sitten sähköisen laskutuksen kurssille, ja hauskaa oli, ja voi sanoa, että kaikki kyllä ihan varmasti hyötyi.
Siis tämä on mun mielestä on niin mahtava, että ajatellaan, että Ilkka on siis Reaktor-konsernin talousjohtaja ja hänellä on tämmöinen huikea tarina siitä, että kun ei meinaa niin kuin onnistua, niin miten hän on niin kuin kunnon myyntimiehenä lähtenyt rakentamaan sitä narratiivia niin, että hän on sitten saanut lopulta sitä omaa osaamistaan hyödyntävää, mutta myös yritystä ihan valtavasti hyödyntävää kokonaisuutta. Tämä on ihana tarina.
Ja siis näin toisaalta hyvä esimerkki siitä, että vaikka selvästi tarina on monien vuosien takaa, niin ne keinot vakuuttaa on edelleen ihan samat.
Just näin.
Että jos miettii niin kuin jossain omassa kontekstissaan, mitä haluaa viedä eteenpäin. Mulle tulee kyllä mieleen myös sellainen, että sitten onhan niitä tilanteita, että sä et nyt vaan saa myytyä sit sille organisaatiolle sitä sua kiinnostavaa kurssia tai koulutusta. Niin täytyyhän se voi ajatella myös sillä tavalla, että se on niin kuin harrastukseenkin liitettävä. Sen takia mä kattelin tuossa aikaisemmin Liisaa, joka oli silleen, että niin, että nämä itsensä kouluttaminen ja kouluttautuminen menee niin kuin vapaa-ajalle. Ja se on ihan totta, että silloin kun se on sitä niin kuin yrityksen kilpailukykyä ylläpitävää koulutusta, jota niin kuin yrityksen tarvitsisi joka toista työntekijöilleen antaa nämä verkkokoulutus ja muut, niin kyllä se täytyy tapahtua työajalla. Mutta sitten taas niin on hyvä tunnistaa, että on myös semmoista kouluttautumista, jota voi tehdä sen takia, että mulla on vähän syvempi palo tähän asiaan kuin mitä se organisaatio tällä hetkellä näkee tarvetta sille. Mä otan esimerkkinä vaikka itse tämän niin kuin coaching-koulutuksen.
Jossa tähän oikeasti, koska mulla on tästä aika paljon sanottavaa, että tämä menee pitkäksi tämä jakso.
Mä nappaan teidät sieltä kohtaa.
Niin, mutta mä kerron sen tarinaa siitä, että mun yksi työnantajista niin tarjosi coaching-koulutuksen osana mun esihenkilötyötä. Ja se oli tavallaan paketti, josta saa niinku perusvalmiudet, Ja ajatus oli se, että niillä pystyy viemään valmentavaa esihenkilötyötä sitten taas eteenpäin organisaatiossa. Mutta mä innostuin siitä niin paljon, että seuraavien vuosien aikana mä oon sitten taas niinku omalla ajallani tehnyt sitä työtä, kouluttautunut eteenpäin. Ja tuonut sen osaamisen sitten taas niinku seuraavissa työpaikoissa esiin. Niin että et, tavallaan et täytyy tunnistaa myös se, että mikä on se, mitä voi odottaa yritykseltä ja mitä sitten voi niinku siihen liittätiin liitteen laittaa päälle.
Kyllä. Siis tästä mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Ensinnäkin siis se, että yritykselle ylipäänsä kannattaa myydä vain koulutuksia, jotka vastaa ikään kuin. Me tullaan takaisin siihen, mitä keskusteltiin yhdessä aiemmassa jaksossa, että yritys toimii oman strategiansa mukaan.
Kyllä.
Ja sellaiset koulutukset, jotka on linjassa sen strategian kanssa, niin niitä voi yrittää myydä sinne johdolle, että tämä voisi hyödyttää yritystä ja
just näin.
Näin, koska tämä on linjassa sen strategian kanssa. Tämä on vähän niin kuin tylsää. Mutta näin tämä oikeasti menee, että kun on strategia, niin investoinnit seuraa strategiaa ja tämäkin investointi eli osaamisinvestointi seuraa sitä typerää strategiaa.
Hei, mä sen verran,
mä sanon tähän,
että tämähän on niinku missä tahansa myyntityössä.
Kyllä, kyllä.
Että sun pitää ymmärtää, mikä sitä draivaa ja silloin kun strategia draivaa yleensä kaikessa, niin ihan samalla tavalla myyt itsesi ja koulutuksesi sinne.
Kyllä. Ja sitten on tämä niinku tavallaan, että sitten on ne muut tällaiset, niinku, vaikka nyt coaching-koulutus sitten, se joka menee lisää sen niinku esimiestyötä täydentävän koulutuksen lisää. Nyt, joo, ymmärrän, se voi mennä niin kuin harrastukseen tai joku podcastin tekeminen tai joku muu. Mun ongelma on se, että jos katsotaan viimeistä 50 vuotta, niin työ tulee enemmän ja enemmän ihmisten vapaa-ajalla. Siinä samaisessa Hesarin artikkelissa Moona Mannevoa, joka oli tämä tutkija, jonka nimeä en aiemmin muistanut, niin puhuu siitä, että Taylor ennusti, että hänen lapsensa tulee tekemään 15 tuntista työviikkoa. Kuinka kävi? Me tehdään enemmän töitä kuin koskaan, koska kaikki edistys tavalla tai toisella, niin me ei mitään vapautuvaa aikaa koskaan käytetä siihen, että me oikeasti pidettäisiin itsestämme parempaa huolta, vaan kaikki lisätehokkuus käytetäänkin siihen, että me tehdään vielä enemmän töitä.
Kyllä.
Ja tavallaan tämä on yksi esimerkki siitä, että jälleen kerran me tehdään lisää töitä.
Mutta nyt mä otan teet sieltä kaninkolosta tänne takaisin, koska myös se, että joo, se kouluttautuminenhan vaatii sen ajallisen investoinnin, mistä me puhuttiin ja mistä Jennikin puhui tuossa aikaisemmin. Mutta nyt sitten tullaan siihen oikeastaan toiseen puoleen, että minkälaisen merkityksellisyyden tunteen se kouluttautuminen tarjoaa. Eli minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa ihmisille sitä kautta ja tarjoilee sitä kautta ja millainen vaikutus sillä on myös siihen niin kuin tunteeseen, että haluaa sitoutua esimerkiksi, jos organisaatio sen koulutuksen tarjoaa. Tai sitten se toista sitoutumista johonkin esimerkiksi uraan, niin kuunnellaan Lauran kommentti tästä.
Uskallan väittää, että mahdollisuudella kehittää itseään on ihmiselle iso arvo niin henkilökohtaisen kuin ammatillisen kasvun näkökulmasta. Se varmistaa yksilön kilpailukyvyn nyt ja tulevaisuudessa, mikä saattaa hyvinkin luoda sellaisen positiivisen kierteen, jossa ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita, mikä taas suurella todennäköisyydellä vahvistaa organisaation menestystä ja kilpailukykyä pidemmälläkin tähtäimellä. Jatkuva osaamisen kehittäminen tässä alati muuttuvassa työympäristössä auttaa varmasti yksilöä pysymään hereillä, uteliaana ja myös valmiimpana tarttumaan rohkeasti uusiin haasteisiin työelämässä. Toisaalta näen, että kouluttautuminen ei missään nimessä rajoitu vain ammatillisiin asioihin. Se voi auttaa yksilöä ymmärtämään itseään paremmin, näkemään omat vahvuudet ja myös niitä heikkouksia, joita meillä kaikilla on. Ja tarjota näin mahdollisuuden kasvaa myös henkisesti ja emotionaalisesti. Sellainen mahdollisuus, aito mahdollisuus jatkuvaan uusien taitojen oppimiseen ja toisaalta myös vanhojen taitojen poisoppimiseen luo vahvan pohjan yritykselle valmistautua tulevaisuuden tarpeisiin ja muutoksiin työelämässä. Ylipäätään osaamisen kehittäminen ja siihen panostaminen osoittaa yrityksessä, että oman henkilöstön taitoja ja panosta arvostetaan. Ja miksipä ei, kun ihmiset on hyvin koulutettuja, päteviä ja siten myös sitoutuneita. He voivat paremmin sopeutua organisaatiotarpeisiin ja tähän alati muuttuvaan työympäristöön tuoda valtavasti lisäarvoa tähän kokonaisuuteen.
Mut mun mielestä Laura kuvastasi juuri sitä, mitä sä Ulla sanoit siitä, että työnantaja antoi mahdollisuuden siihen coachingiin, mutta sehän imäsi sut ja toi sulle niin kuin henkilökohtaisen palon koko siihen asiaan. Ja todennäköisesti vie sua myös uusiin suuntaan, uusuuntiin sun elämässä. Eikö?
Näinpä. Joo.
Hei, nyt kun Aalto EE on meidän kumppani tässä, niin musta olisi ihana avata, kun Aaltohan nähdään monesti niin, että siellä on se EMPA. Se on niin kuin, ja meillä on tuossa EMPA-tarinakin tulossa Laura-Maria Saarelalta, mutta kun siellä on niin paljon muutakin ja kun mä heidän kanssaan keskustelin, niin he sanoivat, että voi kun EMPA on niin pieni osa sitä koko koulutustarjoamaa, kun heillä on niin paljon kaikkia moduleita, niin annetaan Jennin kertoa nyt ihan lyhyesti, että mitäs kaikkea sieltä heidän niin kuin pakistaan löytyy, koska olisi mahtavaa, että ihmiset löytäisi näiden tämmöistä ehkä vähän tuntemattomampienkin mahdollisuuksia äärelle.
Aalto EE:llä vastataan erityisesti liikkeenjohdon ja asiantuntijoiden sekä uransa alussa olevien ammattilaisten tarpeisiin. Kansainvälisesti tunnustettuun ohjelmaportfolioomme kuuluu työn ohessa suoritettavat Aalto MBA-ohjelma, Aalto EMBA-ohjelma sekä kauppatieteellinen tohtorikoulutusohjelma Aalto Executive DBA. Ohjelmiemme rakenne itse asiassa mahdollistaa intensiivisten opintojen yhdistämisen työelämän vaatimuksiin. Lisäksi meillä on asiakaskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja yritysten tarpeisiin, jossa suunnittelemme ja toteutetaan yhdessä organisaatioasiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia. Aalto EE:llä avointen ohjelmien tarjoamamme kattaa liiketalouden osa-alueet laajasti, sisältäen sekä live-koulutuksia, online-kokonaisuuksia että uusimpana tätä Aalto-yliopiston laajentuvaa elämänlaajuisen oppimisen portfoliota. Järjestetään paljon myös ilmaisia webinaareja päivän polttavista aiheista ja muun muassa alumnitapahtumia kootaksemme yhteen meidän huippuosaajia. Opinnoista saatavat vahvat verkostot ja vertaistuki ovatkin yksi niistä suurimmista tekijöistä, mitä meidän asiakkaat erityisesti arvostavat. Tarjoamamme kuuluvat myös sopeuttamiseen ja irtisanomistilanteisiin sopivat koulutukset sekä rekrytoivat koulutusohjelmat, joilla autamme organisaatioita silloin, kun on tarve löytää osaavia tekijöitä. Tarkoituksenamme on rakentaa parempaa maailmaa paremmalla johtajuudella.
Siis tämähän oli aika pitkä lista ja kaikenlaista. Mä tiesin aikaisemmin, kun itse olen palvelumuotoilukoulutuksissa käynyt Aalto EE:ssä puhumassa, niin että siellä on tällaisia niin kuin kursseja, joilla tosissaan voi niin kuin kalibroida omaa osaamista johonkin tiettyyn suuntaan. Toinen on nämä niin kuin vastuullisuuskoulutukset, joita olen itsekin niin kuin miettinyt.
Kyllä.
Ne pärähtää usein jotenkin mun somevirtaan ja mä mietin, että vastuullisuus voisi varmaan semmoinen aihe, jossa taas niin mäkin näen, että asiantuntijapuheenvuorot ja niin kuin lisäkoulutus olisi se tapa päästä sinne syvään päätyyn saman tien. Se, miksi mä tykkään ylipäätään kouluttautumisesta niin kuin kurssien ja erilaisten niin kuin diplomiohjelmien kautta, niin on se, että mä tykkään saada sen aihealueen termistön, sen sanaston ja sen niin, kuin, niin sanotun lingon itselleni.
Kyllä.
Ja mä huomaan, että se paras tapa on, että kun tulee monta eri puhujaa samasta aiheesta kertomaan, niin sitten kun sä rupeat huomaamaan, että mitkä asiat toistuu, miten ne näistä asioista puhuu, mihin yhteyksiin he yhdistää sitä tietoa, niin se on ollut mulle semmoinen tapa just hakea sitä itsevarmuutta monta kertaa siihen omaan ajatteluun. Ja sen jälkeen mä tiedän, että mä käytän oikeita termejä, että se mun jo olemassa oleva osa kytkeytyy sitten taas siihen näiden ammattilaisten kontekstiin.
Mielestäni on tosi viihdyttävää, koska mähän teen samaa kirjojen kanssa. Et mä luen niin monta kirjaa, että sitten mä tiedän, että kun joka ikinen kirja viittaa samoihin tutkimuksiin, niin sitten mä oon silleen, että okei, okay, this is something. Mä saatan jopa lukea sen tutkimuksen. Mutta itse asiassa joo, mun kollega Minna Mustakallio on myös, joka on meillä vieraillut puhumassa tekoälystä, niin on myös menossa Aalto EE:hen kouluttamaan CTOita, muistaakseni, ihmisen ja tekoälyn rajapinnasta.
No nyt mä nappaan tästä kiinni, koska mun mielestä tämä on niin kuin hauska. Mä Ulla on sun kanssa samoilla linjoilla ja sori Liisa, sä oot niin suorittaja ja niin kuin sulla on itsekuria, mutta kun mä ja ehkä Ullakaan ei aina ole sellainen, niin mä tarviin sen jonkun, joka asettaa mulle deadline ja pistää niitä kirjoja nenää eteen, on niitä niin kuin asioita, mitä pitää tehdä.
Ja se ihmiskontakti
niin,
kanssa
kyllä,
siinä.
Nimenomaan, niin sä oot ihana, kun sä pystyt sen tekemään niin kuin itseohjatusti, mutta jos mua ei joku ohjaa, niin ei kyllä tuu tehty, kyllä mä sit keksin jotain kaikkea muuta kaninkoloa.
Mun päässä, niin tää on matala kynnys, koska mun mielestä se, että mä olisin niin kuin jollekin ihmiselle tilivelvollinen siitä, että mä oikeasti teen jonkun tietyn ajan sisällä, niin mä en tiedä, te tiedätte, että mun sisällä asuu se anarkisti, että kun te yritätte käskyttää mua, mä oon aina sanonut, mä oon maailman huonoin johdettava, että jos mua yrittää niin kuin käskyt, mä toimin ainoastaan palkinnoilla, että jos mua yrittää pakottaa, niin mun ainoa reaktio, minkä multa saa, on keskisormi, ja siis se on virhe minussa. Jotenkin mulle tähän tällaisiin koulutusohjelmiin, niin tässä tulee tämä vähän sama efekti, mutta vaaditaan jotain tälleen niin kuin pakon kautta, niin mulla tulee ahdistus. Mä tykkään tästä vapaudesta.
Ja musta se on taas ihanaa. Kyllä mä oon sen verran anarkisti, että mä sit aina ehkä siellä en ole se helpoin oppilas, mutta se oikeasti auttaa niin kuin mua henkilökohtaisesti ja se tuo mulle sitä kontekstia ja just nämä puheenvuorot, se tavallaan kokonaisuus, miten ne on rakennettu, niin musta ne on ihania.
Mutta ehkä tässä just se pointti, anteeksi, että ihmisen pitää tietää, millä tavalla hän oppii.
Kyllä.
Eihän niin kuin mikään ole yksi oikea.
Mutta hyvä pointti, tässä nähdään, tosi hyvä pointti.
Kyllä tässä iässä ihmisen on hyvä tietää, että mikä on itselle paras tapa oppia ja sitten ikään kuin hyväksyä se. Anteeksi sulla.
Niin, siis tässä on myös semmoisia niin kuin syvempiä virtoja, että minkä takia kouluttautua ja minkä takia niin kuin hakea sertifikaatin tai jonkun diplomin kautta niin kuin vahvistusta siihen, että osaa jotain. Ja silloin kun se on, kun tunnistaa, että se on mun ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun liittyvä asia, niin se on tietenkin pelkästään suositeltavaa. Mutta sitten on myös hyvä niin kuin tehdä semmoista itse tutkiskelutyötä, jonka mä oon vähän teidän haastamana joutunut tekemään, kun taas kun sä haluat, että minkä takia sä haluat sitä väikkäriäkin tehdä ja minkä takia sitä empasta puhut, että eikö sulle riitä, jos sä niin kuin osaamme 2 tutkintoa ja näin edespäin. Niin mä huomaan, että mulle siis myös tässä niin kuin muuttuvassa maailmassa, kaiken epävarmuuden keskellä, niin Brené Brown puhuu sanoilla, että niin kuin you manufacture certainty. Niin mulle tietyllä tavalla se, että mä saan jostain niin kuin leiman sille asialle, että nyt mä niin kuin kehtaan puhua tästä. Nyt mä niin kuin uskallan sanoa mielipiteeni tästä asiasta. Kun mä oon sen saanut sen koulutuksen, niin sit mä niin kuin olen validi keskustelukumppani. Ja se on ehkä sellainen sitten taas, josta mäkin olen teidän kautta, kun olette näyttänyt peiliä, että mikä se mun niin kuin motivaatio lähtee opiskelemaan on, niin pystynyt pikkusen enemmän kalibroimaan sit niitä paikkoja, joissa oikeasti on järkevää kouluttautua ja sitten toisaalta niin kuin tunnistaa, että joissain se on vaan tämmöinen niin kuin itsetunto tai jonkin tyyppinen, että voi kun maailmassa jotain voisi kontrolloida ja tietää varmasti ja niinhän se ei kuitenkaan ole.
Ja taas me tullaan tähän ihmisyyden äärelle tässäkin asiassa, että miten on niin kuin tärkeä tuntea se oma toimintatapa ja just se, että kun Liisalle on tärkeää se, että hän oppii niitä asioita ja löytää sieltä sen niin punaisen langan ja ei tarvista validaatiota ulkopuolelta, niin me kaksi olemme sitten ehkä enemmän siellä, että tarvii, koska mä koen ihan samalla tavalla, että tietyllä tavalla se semmoinen, että siellä on se jonkun leima sille asialle, joka voi sanoa, että nyt sä olet niin kuin opiskellut täällä, saanut tällaisen arvosanan, niin se on mulle jotenkin niin kuin, se rohkaisee mua.
Mut kyllähän mäkin unelmoin väikkäristä, mutta mä unelmoin siitä sen takia, että mun mielestä olisi ihana, että joku antaisi mulle tutkijarahaa siihen, että mä voisin niin kuin syventyä siihen palveluiden johtamiseen ja inhimillisyyden merkitykseen siinä ja tehdä jotain ja osoittaa, että kaikki muut on väärässä.
No niin, sillä oli shoutout nyt niin kuin sun rahoitushakemukselle. Mutta hei, mennään rakkaat ihmiset eteenpäin. Eli kuunnellaan tähän väliin nyt tämmöinen niin kuin ihana tarina, koska me tuodaan näitä tarinoita. Niin Laura-Maria Saarella on itse asiassa mun ex-kollegan vaimo. Ja mä oon sen Laura-Marian matkaa seurannut, kun hän lähti opiskelemaan EMBAa. On siis töissä tuolla Saint Cobainilla business development managerina. Ja hän kertoo, että mitä tämä niin kuin ensimmäinen vuosi näiden opintojen parissa on hänelle tuonut. Ihana saada positiivisia tarinoita.
Aloitin EMBA-opiskelun Aalto-yliopistossa syksyllä 2022 ja opintoni ovat nyt noin puolivälissä. EMBA on ollut pitkään yksi oman kehittymiseen ja uraan liittyneistä tavoitteista. Itselläni on KTM-tutkinto pohjalla, mutta valmistumisesta on hetki aikaa, joten koen, että kokonaisvaltaisemmasta opiskelusta on hyötyä. Olen aina ollut kiinnostunut oman osaamisen kehittämisestä ja lukenut paljon. Halusin kuitenkin lukea kuratoidummin ja eri moduulien proffien valitsemat artikkelit ja lukupaketit ovat olleet tosi hyviä. Omalla työnantajalla Saint Cobainilla ohjelman haku oli tehty läpinäkyväksi. Se sisälsi hakemuksen, ennakkotehtävän ja haastattelun. Ja tämä on minusta hyvä tapa, sillä tällä tavoin varmistetaan, että hakuprosessit ovat kaikille reilut ja on yhtäläiset mahdollisuudet hakea. Ennen EMBA-opintojen aloittamista ajankäyttö oli yksi asioista, joka itseäni askarrutti. Meillä on 2 alle 10-vuotiasta lasta ja pohditutti, mistä löytyy aika opiskeluun, kun tekee täyttä työviikkoa ja puolisolla on vaativa työ. Ja ennen opintojen aloitusta käytiin keskusteluja ajankäytöstä ja uskon, että meillä molemmilla oli melko realistinen käsitys, mitä tuleman pitää. Monenlaisia käytännön ratkaisuja on kuitenkin opintojen tekemiseen. Toisella viikonlopuista löytyy enemmän aikaa opiskeluun, joillakin aamut ennen työpäivän aloitusta ovat parasta aikaa. Tässä auttaa paljon myös se, että Aalto pitää hyvää huolta opiskelijoista. Aikataulut ja odotukset ovat aina selkeät. Moduulit on rakennettu niin, että niiden imussa pysyy hyvin mukana. Lisäksi ihmiset ovat hyvin kekseliäitä tehostaakseen ja nopeuttaakseen omaa oppimistaan. Ja uskon, että se on myös valttikortti työelämässä opintojen jälkeenkin. Aikaa opiskeluun kuitenkin menee, se on aivan varma. Itsellä alkoi juuri 14 EMBA-moduuli ja yhteen moduuliin menee noin plus miinus 50 tuntia. On ollut intensiivinen, mutta uskomattoman hieno vuosi opintoja tehden. Eri moduulien välille alkaa tulla yhtymäkohtia ja on tosi hieno fiilis, kun voi ammentaa uudesta osaamisesta omaan työhön. Aallolla on myös hyvä verkosto kansainvälisten yliopistojen kanssa ja olen sitä jonkin verran hyödyntänyt tekemällä opintoja myös ulkomaille. Koen, että on myös tosi onnikasta saada opiskella yhdessä vuosikurssimme kanssa. Meitä on noin 50 hengen cohort samaan aikaan aloittaneita ja siinä on valtava määrä osaamista eri aloilta ja eri kokemustaustoilla. Meillä on todella hyviä keskusteluja, joista oppii paljon ja on myös uskomattoman hauskaa tämän porukan kanssa. Opiskelutyön ohella vaatii vaivan näköä, mutta olen saanut opiskelusta valtavan paljon uutta energiaa ja uskon, että ihmiset, joiden kanssa yhdessä opiskellaan, ovat siinä iso tekijä.
Eikö se ollut ihana tarina Lauralla, miten jotenkin positiivisesti hän kertoo tästä omasta matkasta?
Mä haluaisin tässä mun mielestä ehkä nostaa myös esiin sen aiheen, jota me ollaan ajateltu ensi keväänä tutkiakin ja yrittää laittaa tällekin omituiselle asialle hintalappu. Eli se, että miten se, että ihmisellä on mahdollisuus innostua jostain, niin miten sen arvo, motivaation, aikaansaamisen ja se, niin kuin, se into tuottaa tosi paljon enemmän, joka on täysin alihyödynnetty mahdollisuus suomalaisissa yrityksissä, että ymmärrettäisiin tämmöinen niin kuin motivointi ja tämä into, mikä tässäkin kuuluu, että miten arvokasta se on ja miten paljon ihminen pystyy tekemään, kun on siinä.
Kyllä, me tiisaan silleen, että me jotain lähdetään pureskelemaan sellaista, että kun puhutaan ehkä liikaa tällä hetkellä tehokkuudesta ja me itse asiassa halutaan kääntää se muotoon, että puhuttaisiin tuottavuudesta,
Kyllä. No mut hei, silloin kun me lähdettiin tähän jaksoon ja alustin siinä alussa, että tässä nyt vähän karvahattu tutisee, koska hallituksella on tulossa aika isoja koulutuspoliittisia linjauksia ja niillä on aika iso vaikutus myöskin siihen tavallaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin. Ja nämä on tosi harmillisia asioita. Toki me ymmärretään, että kun me katsotaan isoa kokonaisuutta, niin siellä on pakko tehdä valintoja, mutta käytännössä se tulee vaikuttaa nyt esimerkiksi vuorotteluvapaaseen, joka tulee lakkaamaan, joka on ollut yksi elementti, missä ihmiset on itseään kouluttaneet. Ja sitten toinen on aikuisopintotuki, joka on ollut hyvinkin niin kuin pitkäkestoinen tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan elementti, jolla sä oot voinut lähteä ottamaan ehkä vaikka sen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai opiskella EMBAa tai jotain muuta.
Vaihtaa ammattia alaa.
Just näin. Mutta kuunnellaan hei, mitä Jennillä on tähän aiheeseen sanottavana, eli mitä nämä hallituksen linjaukset tarkoittaa nyt esimerkiksi aikuisopiskelijoille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi jo vuonna 2020 jatkuvan oppimisen parlamentaariset linjaukset. Linjauksissa asetettiin visio ja tavoitteet vuoteen 2030 sekä 27 toimenpidettä tavoitteisiin pääsemiseksi. OKM mukaan on ennakoitu, että Suomessa jopa ajaa 500 000 henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Näemme, että nykyinen pääministeri Orpon hallitus on jo itse asiassa lähtenyt uudistamaan jatkuvan oppimisen rakenteita. Yksi muutoksista on aikuiskoulutustuen mahdollinen lakkauttaminen, ja toivottavaa toki olisi, että oppimista tuettaisiin mahdollisimman monipuolisilla keinoilla elämän eri osa-alueilla. On tärkeää suojella Suomessa maksutonta tutkintokoulutusta ensikertalaisille, ja samalla aikuiskoulutustuen mahdollinen poistuminen muuttaa rakenteita, mutta antaa mahdollisuuden työn ohessa suoritettaviin täydennysopintoihin, ja tämän takia muun muassa aiemmin mainitsemani pienet osaamiskokonaisuudet, jotka ovat formaatilta joustavia, pinoutuvia, tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia oppimiselle. Toinen keskeinen hallituksen linjaus liittyy tärkeiden osaajien saamiseen Suomeen. Jos vaatimus pysyy, että työttömäksi jäätyään tulee löytää uusi työ 3 kuukauden sisällä, on tämä iso haaste ulkomaisten osaajien sekä veto- että pitovoiman näkökulmasta. Näemme, että monimuotoisuus on itse asiassa valtava mahdollisuus ja voimavara, ja kestävän kehityksen ratkaisujen löytämiseen tarvitaan Suomessa parhaita osaajia. Yhteiskunnallisia hallituksen päätöksillä on siis vaikutusta jatkuvan oppimisen kenttään, ja tärkeää on samalla joustavat työmarkkinat ja mahdollisuus osaamisen syventämiseen, ammatin vaihdokseen ja jopa työloikkiin. Yksilöiden vaikutusmahdollisuudet lähtee liikkeelle sisäisestä motivaatiosta, uteliaisuudesta oppia uutta ja kehittää osaamista. Jatkuvan oppimisen mindsettiä voi hyvin harjoitella ja testata omia osaamisen rajoja. Yleensä sen kautta syntyy vain parempia lopputuloksia ja kukaan ei ole alussa huipputekijä, mutta voi hyvin sellaiseksi tulla.
Mun mielestä hyvä kokonaisuus.
Kyllä.
Analyysi.
Joo. Ja kyllähän tämä on tavallaan niin kuin me pitää tukea jatkuvaa oppimista. Mun mielestä tässä oli loistava nosto tämä, myös tämä meidänkin aiemmassa jaksossa aiheena ollut tämä kansainvälisten osaajien tavallaan tämä järjettömän lyhyt niin kuin aikaikkuna löytää uusia töitä Suomessa 3 kuukautta ja miten tämäkin niin kuin tavallaan vähentää sitä osaamisportfolioa, mitä meillä Suomessa on käytettävissä. Mm. Että tavallaan me jätetään aika vähälle se uudistuvan osaamisen lisääntyminen tässä
se on
näiden linjausten kautta.
Joo, ja sitten ehkä tässä niin kuin voisi ajatella sitä, että palaan oikeastaan sinne alkuun, kun puhuttiin siitä investoinnista, että se on toki ajallinen, rahallinen tai ajallinen ja taloudellinen investointi, mutta kun se on investointi siihen hyvään elämään, omaan hyvinvointiin, mahdollisuuksiin elämässä, niin kyllä mä ainakin niin kuin haluaisin kannustaa, että vaikka tämä on niin kuin ikävä asia, että tällaisia linjauksia nyt tehdään ja tämä tilanne on tämmöinen, mutta ehkä pitäisi niin kuin asettaa itsensä keskiöön, että lähteä niin kuin rohkeasti niitä omia unelmia kohti, omia mahdollisuuksia kohti ja tutkailla vähän, että mitä kaikkea on saatavilla.
Siis kun me lähdettiin lähtiöitä tekemään aikoinaan, niin meillähän oli niin kuin oivallus siellä taustalla, että pandemian jälkeiset vuodet ja niin kuin oikeastaan kuukaudet oli näyttänyt sen, että ihmiset vaihtaa työpaikkaa paljon nopeammin ja kuin aikaisemmin ja isommissa määrin. Mm. Ja me ruvettiin kattoon ja luettiin toisaalta myös niin kuin näitä Great Resignation-tyyppisiä niin kuin tutkimuksia Yhdysvalloista, ruvettiin kattoon, että mikä siihen on syynä. Ja työn merkityksellisyyshän on se, ja tavallaan niin kuin arvovalinnat, jotka niin kuin raivaa entistä enemmän niillä, jotka vaan pystyvät, niin sitä työpaikan valintaa. Mm. Niin tässä jotenkin tässä niin kuin koulutusasiassa ja tässä niin kuin jatkuvan oppimisen asiassa tulee vähän samanlainen ajattelu, mietin tätä niin kuin asetelmaa, että jos työtä ajatellaan vaan työnä, josta saa palkan, niin silloinhan tämä setappi tällaisena, kun se on nyt niin kuin leikkausten kautta näyttäytyy, niin se on täysin niin kuin hyväksyttävä. Mutta sitten kun miettii sitä, että on tämä niin kuin purposepuoli, se niin kuin mikä on se, että sun työ on mielekästä, mikä on se, että sun elämä on mielekästä, mikä se on, että se sun niin kuin suunta siinä sun itse omassa kehityksessä on mielekästä, niin mikä sen merkitys on myös niin kuin hyvinvointiin, mielenterveyteen ja näin edespäin.
Kyllä.
Että mä niin kuin sillä tavalla linkitän, että samalla tavalla kuin työn pitää olla merkityksellistä, niin myös sen sun niin kuin tulevaisuuden näkymien pitää olla merkityksellisiä, jotta me voidaan hyvin.
Se on ehkä totta. Tässä mun mielestä Ilkka Kosolan nämä vinkit tähän tämmöiseen niin kuin myyntiin ja oveluuteen sen oman koulutuksen kanssa, niin ehkä voimme niistä inspiroitua. Toki se ei ole niin kuin optimaalista, että välillä pitää vähän niin kuin narulla työntää, mutta jos jotain oikeasti haluaa, niin ehkä siitä voi ainakin inspiroitua, vaikkei se ehkä optimaalista olekaan.
Ihan totta. Ja sitten mä haluaisin tähän jakaa ehkä semmoisen niin kuin oman vinkin. Palaan siihen alun kosimisiin silloin itsenäisyyspäivänä. Niin me ollaan mun puolison kanssa tehty monta vuotta, varmaan siis 10 vuotta sitten aloitettu tekemään tällaista vähän niin kuin liiketoimintasuunnitelma, niin meillä me sitä niin kuin vitsillä kutsutaan, mutta sellaista, missä me käydään läpi toki niin kuin perheeseen liittyviä asioita, mutta molempien uraa. Ja silloin tulee niin kuin mietittyä kerran vuodessa se, että mihin itse asiassa on menossa, mitä se tarvitsee ikään kuin ruuaksi, eli minkälaista kouluttautumista, onko jotakin sellaisia kokonaisuuksia ja niin päin pois niin kuin voi saada, kun lähtee niitä niin kuin hakemaan. Ja sitten kun ne kirjoittaa ylös, tekee vähän niin sanottua unelmakarttaa, mutta kirjallisessa muodossa, niin ne rupeaa niin kuin kummasti elämään. Ja tämä on johtanut meillä siihen, että mulla on se empa siellä taustalla, jonka mä oon opiskellut, ja Sami on väitellyt tohtoriksi, koska se vaatii myös molempien osapuolien tukea, jotta ne ikään kuin molempien unelmat tulee toteen. Mutta niin kuin se mun vinkki on se, että kirjoittaa niitä asioita ylös, tekee vähän sellaista roadmappia itselleen, niin siinä saa vähän semmoisia pelimerkkejä, mitä sit itse asiassa haluaisi tai tarvitsisi sen oman uran
mä oon kopioinut tämän sulta.
Ihanaa. Mm. Ootko?
On. Tämän mä oon kopioinut sulta, koska mun mielestä on aivan loistava tapa miettiä sitä omaa seuraavia vuosia ja sitä, että mitä oikeasti elämässä haluaa.
Ihana kuulla. Ja voiko joku meidän kuuntelijastikin kopioisi, koska siitä on tosi paljon iloa. Multa voi kysyä lisää, jos haluaa. Hei, otetaan tähän loppuun vielä Laura Ansaharjun kommentti. Mä haluan tämän tuoda oikeastaan ehkä nyt viestinä myös yrityksille. Eli Laura linkittää tämän kommenttinsa siihen, kun miksi me lähdemme tutkimuksessa, löydettiin tämä, että 30% suomalaisista yrityksistä ei kouluta johtajaa lainkaan. Niin miltä se näyttäytyy sitten siellä yritysten näkökulmassa? Niin kuunnellaan vielä Lauran kommentit tähän ennen kuin pistetään pillit pussiin.
Johtamisen kehittämisen merkitys kasvaa omasta mielestäni päivä päivältä, kun työelämä ja ympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Sellaisella, voisiko sanoa vanhahtavalla asiajohtamisella ei ole kyllä enää pitkään aikaa voinut loistaa, minkä vuoksi nykypäivän menestyneet organisaatiot ovatkin jo löytäneet sellaisen inhimillisen uudistumista tukevan johtamisen salat. Johtamisen kehittämisestä näyttäisi kuitenkin olevan yllättävän helppo luistaa. Lähtijät-podcastin keväällä toteuttaman kyselytutkimuksen tulosten mukaan lähes 1/3 suomalaisista yrityksistä ei kouluttaisi johtajia lainkaan. Se kuulostaa kyllä aika hurjalta. Jäin miettimään, mistä se voisi kertoa. Voisiko tällaisissa organisaatioissa ajatella johtajuuskäsitteiden jääneen vanhentuneiksi, jolloin yritykset ja johto eivät välttämättä ymmärrä, miten nykyaikainen johtajuusosaaminen voisi vaikuttaa positiivisesti tuloksentekokykyyn ja organisaation menestykseen. Toisaalta tulee mieleen, onko johtajuuden kehittäminen vahvasti linkitettynä strategiaan. Millainen painoarvo sille annetaan? Totta kai johtamisen kehittäminen, kuten muunkin osaamisen kehittäminen, vaatii aikaa ja rahaa ja resursseja, mutta aikamoinen pino tutkimuksia löytyy ROIsta, eli siitä, miten hyvään johtamiseen investointi maksaa itsensä kyllä takaisin, ja vieläpä monin kerroin.
Musta tämä Lauran kommentti on ihana ja toki tämä on niin kuin suunnattu yrityksille, mutta mä haluaisin ehkä kääntää tämän niin päin, että nyt meidän kuuntelijat, jotka haluaa kehittää itseään johtajina ja mennä sillä uralla eteenpäin, niin voi ajatella myös sitä nyt investointina siihen, että kun on niin paljon sitä johtajuusosaamisen vajetta, niin miten paljon voi itse asiassa omaa uraansa edistää sillä johtajana, että lähteekin kehittämään sitä itseä. Voi aloittaa vaikka tuolta Aalto-EE:n tarjoamasta ja tutustua siihen tarkemmin ja katsoa, että minkälaisia elementtejä siellä on, koska Aaltohan haluaa nimenomaan tukea tätä hyvän johtajuuden sanomaa sillä omalla tarjoamallaan, mutta että jokainen voi olla oman itsensä herra tässä johtajana kehittymisessä ja nimenomaan sen hyvän johtajuuden edistäjänä. Ja mä haluaisin ehkä vielä tähän loppuun tuoda semmoisen muistutuksen siitä, että urahan on matka jonka matkaoppaana on jokainen meistä itse, ja me viedään tavallaan sitä sillä polulla itseämme eteenpäin. Eli se, että suhtautuu myönteisesti niihin mahdollisuuksiin ja omaan oppimiseen ja lähtee ottamaan askelia sinne suuntaan, mihin itse haluaa mennä ja on itse kuskin paikalla, niin se on aika tärkeää.
Kyllä. Tuosta on vaikea olla eri mieltä.
Hei, kiitos. Me jatketaan omaa oppimistamme täällä Ullan kanssa. Kurssittaudutaan ja Liisa jatkaa lukemista. Ja kiitos hei teille. Olipa ihana jakso ja katsotaan, mitä sieltä Aaltojen tarjoamasta meille löytyy. Kiitos. Lähdetään Ullan kanssa tutkiin. Kiitos. Moikka. Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista ja pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta myös säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.